Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Jien Father Joe Borch ġal boħra, nsellmilkom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation li fih qed nitkellem mal-Professur Joe Friġġieri dwar l-istorja tal-filosofija. Joe, l-aħħar darba li konna qed nitkellmu konna qed nikkonkludu fuq Schelling imma inti għadt li dak li Schelling jgħid fuq l-arti u importanti u għandna nidħlu fih qabel niddiskutu l-Hegel. U fil-ktieb tiegħek inti bdat tielet volumi nisġa taħsib inti qed tgħid li u naqra. Schelling ħares lejn l-opra tal-arti bħala l-eliminazzjoni tal-oppożizzjoni bejn is-suġġett u l-oġġett, bejn l-ordni ideali u l-ordni fiżiku, bejn l-ispirtu u l-materja, bejn il-konxju u l-inkonxju. Kif jiġri dan?
Nibdew minn hawn. L-artist kreattiv il-ġenju jaf x'qed jagħmel. Joħroġ figura mill-bronz jew mill-irħam jikteb il-versi jikkomponi l-mużika. Fl-istess ħin hemm ukoll element inkonxju fl-attività artistika, jiġifieri l-attività artistika mhijiex biss kwistjoni ta' teknika jew ta' ħila teknika. Hemm din ħaġa li tista' takkwista bit-tagħlim u t-taħriġ li hija teknika, imma mbagħad minn barra teknika hemm ukoll bħal qawwa barranija li taħdem fl-artist u li tmexxih. U għal Schelling din hija l-istess qawwa li taħdem fin-natura. Imma fil-waqt li fin-natura taħdem inkonxjament, il-natura u jsejħilha il-poeżija inkonxja tal-ispirtu. Mela fin-natura dil-qawwa taħdem inkonxjament, imma fl-arti taħdem permezz tal-kuxjenza tal-artist biex tipproduċi x-xogħol artistiku. U għalhekk b'hekk tintlaħaq dik l-għaqda bejn l-oġġettiv u s-soġġettiv, bejn il-materja u l-ispirtu li tifforma l-qofol tal-ħsieb ta' dan il-filosofu x'qed ngħidu hawnhekk. Ix-xogħol tal-arti għal Schelling huwa l-ogħla oġġettivazzjoni tas-soġġettività. Frażi daqsxejn tqila ma nifhmux
inhi.
Le, jiġifieri, l-inkarnazzjoni tal-ispirtu fil-materja. L-ispirtu qed insejħulu is-soġġettività, il-materja qed insejħula l-oġġettività. L-arti tinkarna l-ħsieb jew l-ispirtu fil-materja.
Meta tiġi l-ħsieb jew l-ispirtu l-istess ħaġa huma?
Iva, qed nuża' bħala sinonimu. Tajjeb. Jiġifieri, twaħħad, ġib fl-imkien, taqgħad il-konxju mal-inkonxju. Taqgħad dak li tkellimna fuqu fil-programm li għadda. Tissupera id-distinzjoni bejn il-libertà u natura, tissupera it-tensjoni li hemm bejnietom. Jiġri, l-intelligenza tippreżenta lill-anfisha b'mod konkret fix-xogħol tal-arti. Għax taraħ jew tisimgħu. Mhux permezz tal-analiżi filosofika, imma għax dak li jkun iġarrab sentiment ta' sodisfazzjon bla-qies bħalli kieku kien hemm misteru. Misteru moħbi li qed jiġi rivelat. Schelling jitkellem dal-mod sabiħ immens fuq l-arti, difatti huwa wieħed minn dawk li influenzaw ħafna lill-poeti romantiċi ta' żmienu.
Jiġifieri qed jitkellem dwar l-iskultura, l-mużika, l-poeżija, l-letteratura, l-pittura, kull tip ta' espressjoni kreattiva li toħroġ mill-bniedem.
Qed jitkellem fuq il-ġeneri kollha tal-arti mhux biss fuq il-pittura, semmejna biss il-pittura bħala eżempju. U fi żmienu din l-idea kienet idea komuni. Kienet biex ngħidlek waħda mill-idejat ewlenin tal-moviment romantiku. per eżempju Hulil Friedrich Schlegel, tajjeb wieħed minn dawn li kitbu ħafna dwar l-arti. Jgħid m'hemmx dinja isbaħ mid-dinja tal-arti. Jgħid l-artist jesprimi l-idea tal-infinit f'għamla finita. U Novalis, ieħor minn dawn li kienu qegħdin jiktbu propju fl-istess żmien. Il-poeta huwa l-veru saħħar dak li jinkarna l-ispirtu kreattiv. Wa biss l-artist li jista' jifhem sew it-tifsira tal-ħajja. U dana naturalment tista' tara r-rabta l-affinità tal-ħsieb ta' dawn in-nies li qegħdin isemmu mal-filosofija ta' Schelling. Helderlin ukoll poeta kbir kien ħabib ta' Schelling meta kienu studenti f'Tübingen. Il-mod kif il-poeta jħares lejn in-natura bħala xi ħaġa ħajja kellu influenza qawwija fuq il-ħsieb tal-poeti f'dak iż-żmien. Palma huma influwenzaw il-Schelling, dik iktar ħaġa interessanti hawnhekk illi għall-ewwel darba nistgħu ngħidu li qed naraw, forsi mhux għall-ewwel darba, li qed naraw kemm huma qrib fl-ispirtu il-poeti u l-filosofi f'din l-epoka. U din ħaġa li forsi l-iktar ħaġa li lili tat-tirani meta nirrifletti fuq il-ħsieb ta' Schelling u nara kemm influwenzat il-movement romantiku u kemm fl-istess ħin il-filosofija tiegħu kienet influwenzata minn dak il-movement.
Naturalment inti barra li inti filosofu, inti poeta.
Kultant
tikteb il-letteratura, jiġifieri hemm din rabta qed tinkarna fik innifsek.
Ekku, kultant tibda tipprova tirrifletti ftit fuq xi jkun qed jagħmel poeta meta jikteb poeżija ngħidu aħna. U għalkemm dejjem insiba diffiċli nitkellem fuq il-muża fuq hekk u fuq hekk, imma meta naqra lil Schelling inħoss li hemm xi ħaġa profondament vera f'dak li qed jgħid. Illi għalkemm int qed tuża mezzi materjali l-linka. Jekk qed tikteb poeżija, inkella ż-żebgħa jekk kint pittur, inkella n-noti mużikali jew inkella l-irħam jew l-ġebel jew t-tafal jekk kint iskultur, imma fl-istess ħin hemm għamla ta' spirtu, hemm l-ħsieb li qiegħed jiġi inkarnat f'dak il-proċess materjali. U din ħaġa jiena naħseb li Schelling qabada sew meta tkellem fuq l-arti.
Naturalment hemm mistoqsija li mhux ħanislu fiha aħna f'dal programma mhux mistoqsija kbira ħafna u allura minnu l-veru artist għax kull min jgħid li huwa artist. U artist jew le.
Il-mistoqsija li titlob tweġiba iktar fit-tul mill-ħin li għandna hawnhekk. Imma jiena dejjem ngħid illi b'xi mod l-arti dejjem qiegħda tqarbek lejn realtà profonda. Li għalkemm anki tider li qed titkellem fuq avvenimenti fuq tal-ħajja ordinarja meta qed tikteb ngħidu aħna rumanzi u meta qed tikteb storja. Però donna dejjem qed torbtok ma' ideat li jmorru lilin minn dik il-kitba. Li qed tipprova qisha tinkarnhom. L-ideat inti qed tittihom forma konkreta, dik hija naħseb is-sigriet tagħha, illi l-idea ma tibqax tiġi analizzata b'mod filosofiku b'mod astratt, imma li tiġi dejjem marbuta ma' immaġni, ma' xbija konkreta. U dik hija naħseb li hija l-iktar definizzjoni tal-arti li lili tappellali.
Aħna l-issemija tagħna wedni jom li kif nagħmlu din il-nota dwar Schelling u l-arti, nitkellmu fuq it-tielet ta' tripiet tal- l-idealizmu ġermaniż, jiġifieri Hegel. Issa, mela, rajna differenza bejn Schelling u Fichte, biex ngħidu hekk Schelling ipprova jisolvi problem li uħass li ħolloq Fichte, allura Hegel kif jidħol fl-istampa?
Issa Hegel jibda billi kritika lil Schelling għaliex jgħid illi f'dan it-twaħħid f'dal pjan li għandu Schelling li jneħħi differenzi tajjeb il-filosofija tiegħu ħafna drabi tissejjaħ il-filosofija tal-indifferenza. Schelling jispiċċa bħal donnu joħloq dak il-lejl mudlam li fih il-baqar jidru kollha suwed. U allura jerġa' jibda Hegel mill-ġdid ħali ħafna meta għamel dan kumment fuq Hegel għax dawn jibdew ishom ħbieb. Imma mbagħad jibdew jitbedu minn xulxejn. U ħafna drabi fl-istrata tal-filosofija, specialment jekk ikunu tliet filosofi li qed jikbu fl-istess ħin, ħafna drabit um daqxej dak l-odju tal-mestir lajdulu għana, tefem, fejn wieħed jissupera lill-ieħor u l-ieħor jieħu għalih għax ħassu superat. Meta fil-fatt ħej bil-mut qabel Schelling, biex Schelling jikkompli d-dibattitu anki wara l-mewt ta' Hegel. Imma veru li meta niġu biex nitħattu fuq Hegel, issa se nitħattu fuq naħseb li mingħajr dubju nistgħu ngħidu li huwa il-pilastru ewlieni tal-idealizmu tedesk, tal-idealizmu Ġermaniż, kbir forsi daqs Kant. Mentri Fichte u Schelling qegħdin hemm imma m'għandhomx dik l-importanza fl-istorja tal-filosofija li għandu Hegel. U raġuni ewlenija għal dan hija li Hegel jorbod dal-ħsieb li fih nifsu jidher astratt ħafna ma' realtà konkreta jiġifieri mal-istorja.
Okej. Issa forsi qabel nidħlu fuq dan il-ħsieb, tgħidilna xi ħaġa fuq Hegel minn kien.
Hegel twilet Stuttgart fl-1770, studja teologija fl-Università ta' Tübingen fejn sar ħabib ta' Schelling u Hölderlin u it-tlieta li huma studjaw lil Rousseau flimkien u segwew b'entużjażmu kif għedna fil-programm ta' qabel dan ġew segwew it-tlieta li huma b'entużjażmu l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Imma mbagħad fl-1793 beda r-renju tat-terrur. U Hegel bħal ħafna oħrajn ma baqax ħares bl-istess mod lejn dak li kien qed jiġri fi Franza. Beda jgħallem fl-1801 beda jgħallem fl-Università ta' Jena u baqa' hemm sal-1806 meta Napoleon ħal belt f'idejh u għalaq l-Università. Issa fil-programm ta' qabel dan għedna li fixtef minħabba din il-ħaġa kien ħadaq għat-tabla ħabel kontra Napoleon telaq. Mbagħad ingħaqad mal-armata Prussa, mal-armata tal-gvern tal-Prussja fir-resistenza kontra Napoleon u maru għamel dak id-diskors famuż lin-nazzjon tedesk biex iħeġġeġ lill-istati tedeski jingħaqdu bħala resistenza fil-gwerra kontra Napoleon. Mentri Hegel fil-billiet kbar li seħħu wara l-kampanji militari u politiċi ta' Napoleon, Hegel rat twelit ta' dinja ġdida. U fid-daħla tal-ktieb li ħareġ fl-1807 il-fenomenoloġija tal-ispirtu, Hegel bassar il-liberazzjoni aħħarija tal-ispirtu tal-bniedem.
Nistgħu forsi nibdew nixlu ftit fuq il-ħsieb tiegħu inti biex nagħmlu qisu disclaimer li nistgħu ftit issemmiha li jridu jgħodu iktar attenti forsi jerġgħu jisimgħu dan il-programm għax inti għadt li l-filosofija tiegħu qatt mhi faċli biex tifhimha. Issa jridu nprovu nagħmlu faċli kemm jista' jkun biex tifhimha.
U ma nkunux nistgħu naturalment inkopru l-aspetti kollha tagħha.
Nagħmlu sensilla kollha fuq Hegel.
Nażlu dak li naħseb li l-iktar jappella għal ħsieb u anki li jista' jiftiehem b'mod ftit iktar faċli. Ma l-idea ċentrali sewwa jekk kif għadna fil-programm li għadda, jekk fixte jinsisti fuq l-idea tal-assolut divin li fih nifsu ma jistax jintlaħaq mill-ħsieb uman, u jekk kif għadna fil-programm ta' qabel dan, fl-aħħar fażi tal-filosofija tiegħu meta jitkellem fuq reliġjon, Schelling jisħaq fuq l-idea tal-personali li rivera li huwa l-bniedem, għal Hegel l-assolut jirrifletti ruħu bl-aħjar mod fil-filosofija. L-ogħla attività tal-ħsieb li waħedha kapaċi tifhem u tħaddan ir-realtà kollha kemm hi. Allura nistgħu ngħidu li hija din l-idea ta' Hegel li mexxiet fil-qawwa kollha nebħet u mexxiet il-moviment idealista. Jiġifieri il-fiduċja fil-qawwa u fil-firxa tal-filosofija spekulattiva.
Qed tgħid il-filosofija spekulattiva. Għala kwalifikajta b'din il-kelma spekulattiva.
Għaliex niddistinguha mhux hekk mill-filosofija prattika għalhekk biss qed ngħid. Issa għalkemm verament il-mistoqsija tiegħek hija interessanti għaliex kif se naraw meta niżviluppaw dal-ħsieb, Hegel jibda minn kunċett li nistgħu nsejħulu verament kunċett astratt, li l-kunċett Geist, spirtu, li rridu ngħidu bejn wieħed ieħor x'inhu meta niġu għalija. Imma mbagħad juri l-iżvilupp ta' dal-kunċett, juri l-iżvilupp ta' l-ispirtu fl-istorja. U dak huwa l-kontribut oriġinalissimu ta' Hegel u fuq hekk naħseb li għandna nitkellmu f'dal-programm.
Mela nibdew bl-ispiritu, bil-geist.
Jekk niġu biex nagħtu definizzjoni x'inhu dal-ispirtu. L-ewnet m'għawiex il-ħsieb tal-individwu, żgur li mhuwiex hekk. Mela allura forsi huwa ħsieb kollettiv. Meta aħna nitkellmu, pereżempju, fuq il-karattru ta' nazzjon. Tajjeb, fuq ix inkunu qegħdin nitkellmu preċiż, huwa kunċett ftit astratt. Jonkella meta aħna nitkellmu ngħidu aħna fuq ir-razza umana. Ma għandix nitkellmu fuq l-individwi li jikkostitwixxu r-razza umana, e nitkellmu fuq kunċett pjuttost astratt li jiġbor lill-individwi kollha flimkien. U naħseb li l-aħjar mod kif nifmu l-idea geist jew l-idea spirtu f'Hegel hija billi nifmuha b'dal mod. Issa hija ikbar minn hekk u iktar komplessa minn hekk. Imma jekk nagħtu definizzjoni ta' dak li qed jipprova jilħaq Hegel fil-kotba kollha tiegħu, speċjalment fil-fenomenoloġija tal-ispirtu li diġà minna referenza għalih. Il-mod kif il-bniedem jasal biex jara fil-libertà, il-konoxxenza tal-libertà fl-istat aħħari tal-iżvilupp storiku. Għanna raw xejn nipprova ngħidu.
Għanna mixja l-bniedem biex jibbi li jkollu iktar u iktar libertà?
Ekku, u mhux talli biss ikollu iżjed libertà, imma talli wkoll jkollu għarfien, konoxxenza ta' dik il-libertà.
Imma aħna tiġa semmejna meta titkellimna fuq il-libertà, jidilli fikte li għandha parametri. Hegel jiqbab dal-parametri jew jiżbuqhom.
Jiżbuqhom għaliex fl-aħħar il-libertà ssir b'mod li titwaħħad mal-bniedem li hemmhekk jasal fil-kulminu tagħha. Jiġifieri hemmhekk għandek it-tmiem tal-proċess. Li hu interessanti f'Hegel minn dak li diġà għedna u li jara fl-istorja żvilupp. Jiġifieri ħares lejn l-istorja bħala xi ħaġa li qed tiżviluppa.
Għandna idea lineari minnha tal-istorja.
Idea lineari mixjin lejn xi ħaġa, mixjin x'imkien, mhux idea ta' xi ħaġa li tirrepeti ruħha. U għall-inqas ma tirrepetix ruħha qatt b'mod identiku, jiġifieri jista' jkun hemm xebħ fil-movimenti, m'hemmx dubju li jista', imma hu dejjem jara li hemm żvilupp u l-iżvilupp huwa interessanti ħafna. Għaliex tibda minn l-idea tal-imperi tal-Persja u taċ-Ċina. Li fihom?
Jiġri ħa żvilupp storiku u daħal fl-istorja.
U fit-tul. Li fihom il-kunċett tal-libertà huwa kważi inesistenti. Għax hemmhekk hija biss ir-rieda tal-imperatur. U ċ-ċittadin huwa biss parti, partiċella ċkejkna mill-istat mingħajr l-ebda awtokuxjenza. U tibqa' tiżviluppa sakemm tasal fir-realtà ta' żmienu. Diġà illi f'Napoleon kien jara fil-konkwisti ta' Napoleon kien jara t-twelit ta' dinja ġdida. Meta pereżempju qiegħed jitkellem fuq xi jiġri fid-dinja tal-Griegi, fid-dinja Griega antika, fid-dinja Rumana. Naturalment hemm diġà progress hemmhekk. Għaliex għandek il-polis fid-dinja Griega, fejn għandek iċ-ċittadin li għandu ċerti drittijiet. Imma diġà fid-dinja Griega l-libertà hija limitata, għax hija limitata. Kemm fiżikament u anki bħala kunċett. Għaliex fil-polis Griega, ġifieri fl-istat Grieg li kien ħafna iżgħar mill-istati moderni, kienu biss terz tal-popolazzjoni li kienu jgawdu ċerti libertajiet u li kellhom ċerti drittijiet, għalhekk qedna li libertà limitata huma terz, jiġifieri huma dawk li kienu jissejħu ċittadini li kienu l-irġiel, adulti u li kienu ċittadini, jiġifieri il-barranin li kien hemm ħafna minnhom fateni ma kellhomx drittijiet politiċi. In-nisa ma kellhomx drittijiet politiċi, it-tfal ma kellhomx drittijiet politiċi, dik għadha sal-lum, imma anke kien hemm ħafna skjavi. Allura fis-soċjetà Griega li kienet ta' Ateni, fis-soċjetà Ateni, qed nitkellmu fuq il-polis ta' Ateni, kien hemm ħafna polejs, imma f'Ateni kellek l-ewwel esperiment ta' demokrazija diretta, imma di kienet ristretta għal terz tal-popolazzjoni.
Drittijiet politiċi li jivvutaw li jieħdu sehem fil-ħajja politika.
Ekku, kien hemm l-assemblea li kien ikun fiha 500 u 500 wieħed u jmorru u għal kull ħaġa li fiha jridu jiddu deċiżjoni dolqothom mill-qrib anki jekk imorru x'għall-gwerra. Għamna drabi għamlu deċizjoni jizbaljati, għax l-istrati poj kien jgħajdu l-om, ma morrux nidġildu s-għallija. Għax jekk morru nidġildu s-għallija, nħedu l-flotta, sani t-ilfu zgur. Ma kellom id-demagogi illi dajem s-sibom, mux jekk l-oratur li juża retorika biex għajjem spirtu patriottiku, marru u t-ilfu l-żaza kolla ta' Ateni. Mbagħad bil-konsegwenzi kbar li ġab miegħu dad-diżastru għaliex inti taf illi meta nazzjoni, pajjiż jitlef gwerra għal gvern, mbagħad jitlef gvern ieħor flogu, u dak li jissostitwixxa lid-demokratiċi minħabba dit-telfa enormi li sofrew hemmhekk wara 30 sena ta' gwerra ma' Sparta, il-gwerra tal-Peloponeżu, 30 sena diżastrużi għal Ateni u spiċċaw f'diżastru għal Ateni kien hemm ir-renju ta' 30 tiran. Allura anki Gildi l-ħaġa jaf illi kienet fija nfisha kellha l-kontradizzjonijiet dit-tip ta' soċjetà la volja kien hemm din il-libertà li kienet titgawda biss minn terz tal-popolazzjoni. U minħabba l-iskjavi, għaliex mingħajr l-iskjavi ċittadini Griegi ma setawx igawdu l-ħajja libera u l-ħajja pjuttost tal-lussu li kienu jgawdu. Kienu l-iskjavi li jaħdmu għalihom. U l-istess ħaġa li ġrat fost ir-Rumani għalkemm Hegel l-Imperu Ruman ma tantx ħares lejh bajn sabiħa għax jara li m'għandux dik l-attività spontanja, kreattiva li konti żib fi żmien il-Griegi. Daħlu naturalment daħal il-kunċett ta' dritt, dak veru, u anke
kien
żvilupp importanti ħafna, imma meta tqabbilha mal-ħajja dionizijaka u meta tqabbilha mal-kobor ta' dat tliet filosofi kbar fl-epoka nitħattu fuqha s-sekli 5-4 qabel Kristu, Sokrate, Platun u Aristotele, il-Rumani ma jipproduċux filosofi ta' dak il-kalibru. Għaliex ma rridux ninsew li l-influenza tal-filosofija u tal-kultura Griega baqgħet titwal anki meta spiċċat il-qawwa tal-Greċja u qawwa għall-inqas militari supremazija politika ta' Ateni wara Alessandru.
F'dal kuntest, għax inti tajt li ħegge ħares li l-istorja wara żvilupp lineari. Imma żvilupp lineari jfisser allura li l-libertà dejjem tikber.
Iva. Difatti.
Ma fruma kemm iktar libertà mill-Greċja jiġifieri jgħid.
Le u ma jarajx bħala xi qabża kbira fuq il-libertà. Ħlief li tidħol il-kunċett tad-dritt u tidħol il-kunċett tal-persuna, dawk huma żewġ affarijiet importanti ħafna. Imma l-iżvilupp il-kbir, il-qabża kbira għal Hegel issir bil-Kristjaneżmu. Għax huwa l-Kristjaneżmu li warra bħal kollox l-idea tal-iskjavitu, l-idea tal-jasar, u għal-Kristjanizmu li bil-teorija li aħna l-kollu li tal-istess missir, fil-reġjon, mandekx iktar il-sira meqjusin palma kien jikkonsidrawhom il-Griegi bħala kategorija inferjuri ta' umanità, għal-Griegi kellek livelli gradi ta' umanità. U dan il-kunċett naturalment il-Kristjaneżmu jeħles minnu.
Fuq livell teoriku, għax fil-prattika ħabba diversi raġunijiet. L-istat
baqgħet magħna għal ħafna żmien wara, da żgur. Imma baqgħet naturalment hemm qabż oħra li għal Hegel tiġi mar-Riforma Protestanti. U dik il-qabża u jqisha bħala importanti għaliex tagħti iżjed importanza lill-individwu. Iġifiri, issawa l-individwu li għandu iktar il-libertà li interpreta. Tajjeb, iġifiri, uħħalis li jabda il-mod u jkompli nieżel anki bħala żvilupp tal-sistemi politiċi sa' żmienu. Minħabba dak li ġabet maħħa rivoluzzjoni Franċiża u minħabba li kif edna u kien qis lil-Napoleon bħala il-kbir salvatur u feddej li se jaqleb ta' taħt fuq l-ordni antika, jeħilsu ir-rivoluzzjonarji Franċiżi, jeħilsu mit-tjerżetà minn dawk it-tliet kategoriji li kellhom il-privileġġi kollha dak iż-żmien u titħol għalhekk iktar il-kuxjenza tal-libertà li lea Hegel kien jgħid illi mxiet l-istorja tad-dinja, l-istorja tal-umanità fuq dan u jgħid hekk. Jekk tħares lura lejn l-istorja ta' raqisha l-mejda tal-biċċier.
Interessanti l-metafora.
Żgur, għax ħlief nies imutu u mhux wieħed u tnejn, mijiet eluf illum nistgħu ngħidu miljuni. U l-individwu f'dal proċess isu ma jgħodx. Inti tisma li mietu 30,000. Tajjeb tisma li mietu kif naqmat najt fiż-żewġ gwerer li kenna fis-seklu l-ieħor, fis-seklu 20. Mietu l-miljuni. Tisma bekk u l-ebda wieħed minnhom ma jieħu biss referenza, ma jsemma, ok, forsi tagħmel monumentu tqedlu ismu fuqu, imma li jsemmew mal-ġenerali. Imma xorta kien jgħod li f'dal proċess storiku kien miexi dejjem lejn l-akkwist ta' iktar kuxjenza tal-libertà. Jiġifieri biex ngħidu hekk meta tħares minn dan il-punt di vista, Hegel kien ottimist. Għax minkejja li jara l-istorja bħala mimlija b'dawn l-episodji ta' Guerrer, xorta kien jara li ultimament il-proċess kien se jwassal għal aktar kuxjenza tal-libertà.
U dan huwa kontribut kbir u oriġinali li ta' Hegel.
Kontribut kbir għaliex jiena kif għadna fil-bidu u għall-ewwel filosofu li janalizza l-istorja b'dan mod. Nari, mux qiegħed issa jirrakkonta biss il-ġrajja, għax dak huwa xogħol l-istoriku. Imma qiegħed jagħti tifsira lil dik il-ġrajja u dak huwa xogħol il-filosofu.
Usib il-thread il-ħajta għadhom kollha
f'sax.
Interessant, interessant ħafna.
Dawn l-avvenimenti storiċi kbar bejniethom.
Il-ħin huwa dak li hu, Ross jiġri konna ikonna nifquaw, naturalment aħna fuq Hegel inkomplu nitkellmu darb'oħra. Qabel nikkonkludi l-programm nfakkarkom b'ħassoltu tistgħu tisimgħuha billi titlu fil-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk tisimgħu l-programm għal kumdità tagħkom. Jien Fader Joe Borg f'ismi u anke kif isem il-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġieri, nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.